Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului condamnă Republica Moldova pentru omisiunile din legislația privind interceptările secrete.
Alianța Moldova Noastră își lansează platforma electorală.
Iar Vitalie Ciobanu se întreabă dacă moldovenii din străinătate sunt electoratul uitat.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Reprezentanții comunităților de moldoveni din patru țări occidentale, Statele Unite, Italia, Irlanda și Portugalia, au adresat o nouă scrisoare autorităților de la Chișinău în care cer deschiderea mai multor secții de vot în străinătate pentru alegerile de pe 5 aprilie, iar pe viitor să se modifice legislația ca să se poată vota prin internet sau prin poștă. Dar Comisia Electorală Centrală spune că procedura în vigoare nu va fi schimbată până la alegeri. Alianța Moldova Noastră și-a lansat platforma electorală cu lozinca Eurointegrare cu AMN la guvernare. Liderul formațiunii Serafim Urechean a spus că Partidul Comuniștilor este principalul său rival. În trecuturi, Urechean a sugerat că Alianța Moldova Noastră poate înființa o coaliție după alegeri cu Partidul Liberal și cu cel Democrat Liberal. Partidul Socialiștilor Patria Rodina anunță că nu va participa cu liste proprii la alegerile parlamentare de pe 5 aprilie, dar va susține Partidul Comuniștilor. Liderul Socialiștilor Eduard Smirnov a spus că decizia de a-i susține pe comuniști a fost luată pentru a preveni, ceea ce el a numit, revenirea la putere a unor forțe destructive și antistatale. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului consideră că forțele de ordine și de securitate din Republica Moldova recurg prea des la ascultarea telefoanelor. Utilizarea urmăririi secrete în Moldova este cel puțin exagerată, se spune într-o nouă decizie CEDO împotriva Moldovei. Detalii peste câteva minute. Concernul rus Gazprom a decis să deschidă o reprezentanță în Republica Moldova. Agenția Moldpress relatează că rolul principal al reprezentanții va fi dezvoltarea cooperării cu autoritățile de la Chișinău. Gazpromul deține 51% din acțiunile companiei Moldova Gaz. Oficialități ruse și europene au căzut de acord să întărească relațiile politice, economice și în alte domenii. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov și oficialității europene au promis la Moscova să continue negocierea noului acord de parteneriat și cooperare în ciuda divergențelor. Karel Schwarzenberg, ministrul de externe al Cehiei, care deține președinția Uniunii Europene, a spus că ambele părți sunt interesate să obțină progrese substanțiale la aceste negocieri. Ele fuseseră întrerupte din cauza războiului din august trecut între Rusia și Georgia. Principalele două partide din Israel își caută parteneri de coaliție după alegerile parlamentare anticipate. Cu aproape toate voturile numărate, partidul centrist Kadima, aflat la guvernare, a câștigat 28 de locuri în Knesset, iar partidul de dreapta Likud 27 de locuri, însă nicio formațiune nu are majoritatea de 61 de mandate. Un rol cheie în viitoarea coaliție îl poate avea partidul ultranaționalist Israel Beiteinu, al politicianului originar din Republica Moldova, Avigdor Lieberman, care s-a situat pe locul 3 cu 15 mandate. Ministerul Sănătății din Afganistan spune că 26 de oameni au fost uciși de militanții care au atacat clădiri guvernamentale la Kabul, inclusiv sediul Ministerului Justiției. Nu este clar însă câți militanți se află printre victime. Comandantul forțelor aeriene din Azerbaijan a fost ucis la Baku. Autoritățile spun că Rail Razaev a fost împușcat în cap de un necunoscut, iar motivele asasinatului rămân neclare.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviu și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova pentru omisiunile din legislația cu privire la interceptările secrete. Este pentru prima dată când statului moldovenesc îi se atrage atenția că încalcă drepturile la viață privată și viață de familie. Decizia ar presupune în consecință schimbarea unor prevederi din codul de procedură penală și legea cu privire la activitatea operativă de investigație. Cu mai multe detalii de la Chișinău, acum Liliana Barbăroșe.
Cauza a fost adusă în atenția CEDU de către 5 avocați, membri ai Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului. În anul 2002, ei s-au plâns instanței internaționale că sunt supuși riscului sporit de a li se intercepta convorbirile telefonice și corespondența, în condițiile reglementărilor legale imprecise, la părerea lor. Instanța europeană a hotărât că legislația moldovenească, într-adevăr, nu oferă garanții suficiente împotriva eventualelor abuzuri din partea autorităților. Asta pentru că interceptările sunt admise extrem de des, mai mult de jumătate dintre infracțiunile prevăzute de codul penal, iar legea nu definește foarte limpede nici cui, nici în ce scop, nici în ce limite temporale se pot efectua interceptările. Iată dovezile avocatului Vlad Gribincea de la Juriștii pentru Drepturile Omului.
În anul 2007 au fost autorizate mai mult de 2000 cereri de autorizare. Având în vedere natura cu adevărat extremă a acestei măsuri procesuale, interceptarea convorbirilor telefonice, acest număr este cu adevărat uluitor. În acel an, în Republica Moldova, au fost 20.000 de dosare. Ceea ce înseamnă că în fiecare al 10-lea dosar ar putea statistic să existe o interceptare.
Ștefan Uritu, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, organizația care a adresat și ea o plângere la CEDO pe motivul că i-ar fi fost interceptate convorbirile telefonice, dar a retras-o ulterior din motive tehnice, spune că în ajunul începerii campaniei electorale, mai mulți politicieni s-au plâns că li s-ar asculta convorbirile.
Cazuri speciale care sunt legate mai ales de evenimente politice sau cu persoane implicate în politică, practic 90% se plâng pe faptul că le sunt interceptate telefoanele.
Iată și mărturia deputatului MN Gheorghe Susarenko, care anterior abordase problema chiar în plenul Parlamentului.
Mi s-a transmis din sursă demne de încredere că telefonul meu e ascultat. Din 14 deputați MN, 10, pentru care și eu sunt ascultat. Mi-a spus cei care... sau aproape de cei care ascultă.
Juriștii pentru Drepturile Omului spun că asta se întâmplă tocmai din cauza reglementărilor extrem de permisive de care profită serviciile speciale. Potrivit avocaților, autoritățile ar fi obligate să accepte hotărârea instanței europene ca un îndemn univoc de a modifica legislația. Și da și nu, afirmă pe de altă parte Vladimir Grosu, reprezentantul guvernamental la CEDO.
Într-adevăr, legea noastră este criticată mult. Dar Curtea Europeană nu cere, să înțelegi. Curtea Europeană constată. Deputații, de fapt, nu pot fi impuși să voteze într-un fel sau altul.
Deputatul comunist Vladimir Țurcanu, președintele Comisiei Parlamentare Juridice, este mai tranșant. El crede că Parlamentul nu are de ce să modifice legislația cu privire la interceptările secrete.
Eu nu cred că e așa de neperfectă. În unele țări sunt numai vreo 2-3, spunem, crime care sunt pus sub problema dată. În alte țări, în primul rând, țările care deja au sămțit pielea lor ce înseamnă actul de terorism, acolo în genere, deci pot fi interceptate orice convorbire telefonice. Aceeași Marea Britanie, aceeași Statele Unite, asta e exemplu clasic. Așa că aici e problema oportunității. Eu nu cred că problema dată poate fi abordată ca o încălcare a drepturilor omului.
Am căutat să aflu și ce cred oamenii de rând despre interceptarea corespondenței. Iată câteva opinii culese pe străzile Chișinăului.
Suspectează că telefonul ar fi ascultat chiar nu în timpul convorbirilor, chiar în timpul când îl țin în buzunar. E o încălcare a drepturilor. E viață privată ceea ce vorbești pe telefon.
Nu e un lucru plăcut și nu trebuie să fie asta. Dar eu știu. Moldova e Moldova.
Dacă nu va fi contestată de autoritățile moldovenești, hotărârea CEDO va intra în vigoare peste 3 luni. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du na vibori. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну могиль нар промити, арфати.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Eurointegrare cu AMN la guvernare. Sub acest slogan intră Alianța Moldova Noastră în campania electorală pentru alegerile generale din aprilie. Președintele partidului, Serafim Urechean, a prezentat astăzi și proiectul unui program ambițios de guvernare, Saltul European al Republicii Moldova, care prevede, între altele, o creștere economică anuală de 12-15%, salarii medii de 500 de euro, pensii de peste 170 de euro și investiții străine de peste 1 miliard de dolari anual. Valeria Vițu are mai multe detalii.
Alianța Moldova Noastră anunță drept obiective prioritare diminuarea efectelor crizei financiare mondiale, asigurarea unei creșteri economice durabile, precum și combaterea sărăciei. Iată ce a spus liderul AMN, Serafim Urechean.
Platforma electorală a Alianței Moldova Noastră aduce o nouă șansă. Trebuie să facem un adevărat salt spre civilizația europeană. Noi suntem autorii mecanismelor practice care vor aduce Moldova la nivel european și ulterior în Uniunea Europeană.
Potrivit platformei electorale, AMN își propune să atragă investiții străine directe în valoare de 1,6 miliarde dolari anual, astfel oferind condiții cetățenilor aflați la muncă peste hotare să poată investi acasă în propriile afaceri banii câștigați. Promovarea unei strategii naționale de creștere a exportului, acordarea câte 8.000 de euro pentru fiecare afacere nouă deschisă de către tineri la sate, precum și aplicarea unui program național de dezvoltare a infrastructurii în localitățile rurale, de asemenea se regăsesc în platforma AMN. Cea mai relevantă performanță în viziunea Alianței Moldova Noastră este o democratizare reală, susține vicepreședintele AMN, Veceaslav Untilă.
Conține în sine crearea unui stat de drept, separarea puterilor în stat, independența justiției, o autonomie a administrației locale și reorganizarea administrației centrale. Asta va duce și la reintegrarea țării. La capitolul politică externă, noi am găsit soluții, vom avea o politică coerentă care ne va permite restabilirea relațiilor externe și, în primul rând, cu vecinii noștri, Ucraina și România, ultima, care este un avocat dezinteresat în promovarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Alianța Moldova Noastră se declară convinsă că în viitorul Parlament comuniștii nu vor mai putea împiedica soluționarea problemelor stringente pe care le-a identificat mereu opoziția. Deputatul AMN, Leonid Bujor.
Am propus examinarea unor chestiuni ce țin de îmbunătățirea situației în satul moldovenesc, depășirea crizei, salvarea agriculturii. Cu regret, toate aceste propuneri au fost ignorate de coaliția Roș-Oranj. Suntem convinși că viitoare guvernare Alianței Moldova Noastră va soluționa aceste probleme pentru binele cetățenilor Republicii Moldova.
Tot astăzi, Partidul Socialiștilor Patria Rodina a anunțat că nu va participa la alegerile parlamentare din 5 aprilie și va susține Partidul Comuniștilor. Un reprezentant al acestei formațiuni a trecut pe locul 22 pe lista Partidului de Guvernământ. Comisia Electorală Centrală a expediat astăzi oficiului centru al Departamentului de Executare al Ministerului Justiției un demers prin care solicită examinarea de urgență a posibilității de deblocare a conturilor direcțiilor primăriei municipiului Chișinău, după ce ieri edilii Capitalei au anunțat că autoritățile municipale sunt în imposibilitatea de a asigura pregătirile pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie din cauza lipsei de finanțe. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Sunt moldovenii din străinătate, electoratul abandonat, Vitalie Ciobanu comentează.
Odată cu înregistrarea la CEC a partidelor competitoare, începe lupta pentru captarea alegătorilor. O mare miză o constituie electoratul de peste hotare. E vorba, neoficial, cam de 1 milion de oameni, adică aproape jumătate din cetățenii cu drept de vot. Marele pericol este ca acest numeros electorat să absenteze. Mai exact, să nu poată vota decât în interiorul reprezentanțelor diplomatice moldovenești, ceea ce îi scoate din joc pe majoritatea dintre ei, oameni ce locuiesc adesea la mii de kilometri de orașele în care există ambasade ale Chișinăului. E șocant să constați că țara te iubește atâta timp cât trimiți bani acasă pentru a susține o economie în derivă, dar că aceeași țară îți întoarce spatele când e vorba să participi și tu ca cetățean la destinul ei. Este o indignare ce emană din numeroasele mesaje publicate în presă ale moldovenilor din Italia, Spania, Portugalia, Irlanda și Statele Unite, mai puțin din Rusia, un loc ce nu stimulează forjarea unor deprinderi civice europene. Guvernanții comuniști par dezinteresați de electoratul plecat, deși, ca gestionarea statului, au datoria să depună eforturi pentru a respecta drepturile tuturor cetățenilor moldoveni. Mai ales că nimeni nu poate ști, în principiu, cum vor vota gastarbeiterii. În acest caz, responsabilitatea revine Parlamentului. De ce n-au avut deputații, deopotrivă cei ai majorității și cei ai opoziției, inițiativa unor modificări legislative capabile să înlesnească votul cetățenilor din străinătate? Ar fi fost o excelentă ocazie și pentru președintele Parlamentului, căruia îi place să-și etaleze alonja europeană, să riposteze celor care îi contestă imaginea de comunist pro-occidental. Sărind peste acest oxymoron, trebuie spus că soluții există. Votul prin poștă, practicat în Statele Unite, sau votul electronic, valabil în multe țări din Uniunea Europeană. Dacă ar fi avut voință politică, autoritățile comuniste ar fi putut împrumuta bunăoară experiența Estoniei, o țară ex-sovietică sensibilă la aspirațiile europene ale Moldovei, devenită un adevărat performer al tehnologiilor în domeniu. Ultima invenție estonă este votul prin telefonul mobil, o modalitate ce nu sună science fiction nici în Moldova. Una peste alta avem un tablou deprimant. Pe de o parte, guvernanții, care nu fac nimic, temându-se probabil că nu vor putea controla opțiunile moldovenilor din străinătate. De cealaltă parte, partidele de opoziție, care organizează, cumva pompieristic, acțiuni de stradă, realizând subit că pierd o importantă resursă electorală. Partidul Liberal Democrat al lui Vlad Filat nu s-a limitat la proteste de stradă și a făcut o sesizare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva boicotului electoral practicat de comuniști. Însă un asemenea demers îndrăzneț s-ar putea dovedi tardiv, deoarece guvernanții vor căuta să invoce obstacole procedurale și juridice, doar să pareze o eventuală admonestare a Strasburgului, după cum tot ei au ignorat și cerința CEDO de anulare a discriminărilor politice decretate la adresa persoanelor cu dublă cetățenie. La o lună și jumătate înainte alegerilor, constatăm că cea mai mare nedreptate a acestui scrutin este abandonarea cetățenilor moldoveni din străinătate. Se pare că tot ce mai pot face aceștia este să dea telefon acasă, în Moldova, și să-i convingă pe bătrânii rămași în satele pustiite să nu-și lipsească de viitor copiii și nepoții atunci când vor merge să-și pună ștampila în buletinul de vot. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Liderii majorității democrate din Senat s-au declarat încrezători că versiunea finală a planului de stimulare a economiei poate fi gata în cursul zilei de astăzi, chiar mai devreme decât a cerut președintele Barack Obama. Senatul și Camera Reprezentanților negociază un compromis pentru că au votat versiuni diferite ale planului propus de președintele Obama, care urmărește să creeze sau să salveze 4 milioane de locuri de muncă și să relanseze economia. Participanții la negocieri spun că versiunea finală ar putea fi de aproximativ 800 de miliarde de dolari, adică mai puțin și decât a votat inițial Camera Reprezentanților și Senatul. Pachetul de măsuri propuse de președintele american presupune, pe de o parte, investiții majore în infrastructură, proiecte energetice pe termen lung, ajutoare pentru sistemul de sănătate și pentru statele în dificultate financiară. Pe de altă parte, el prevede reduceri de taxe, de exemplu scutirea de taxe a primelor alocații pentru cei intrați în șomaj, reduceri de taxe pentru cei care își cumpără o mașină în 2009 sau pentru cei care își cumpără pentru prima dată o ipotecă. Diferența între varianta Camerei Reprezentanților și cea a Senatului constă mai ales în faptul că prima, votată doar de democrații din partidul președintelui Obama, prevede mai multe investiții ale statului în economie, iar cea de a doua, votată și de câțiva senatori republicani, pune accentul pe scutiri de taxe. Singur, pachetul de stimulente este puțin probabil să repare economia americană pentru că nu se referă în niciun fel la sectorul financiar. Pentru problemele băncilor, ministrul finanțelor Timothy Geithner a anunțat ieri un plan separat în valoare de 1,5 trilioane de dolari.
We believe that policy has to be comprehensive and forceful.
Credem că trebuie politici cuprinzătoare și puternice, a spus ministrul Geithner. Abordarea graduală are riscuri mai multe și costuri mai mari decât acțiunile agresive. Ministrul finanțelor a mai explicat că, deși suma anunțată de el este imensă, unele cheltuieli vor fi recuperate, pentru că măsurile de salvare a sectorului financiar reprezintă împrumuturi și investiții, presupun condiții și termene de rambursare pentru cei care le vor folosi.
Aici Radio Europa Liberă.
Agențiile de presă scriu că alegerile de ieri din Israel au avut un câștigător neoficial în persoana unui politician originar din Moldova. Avigdor Lieberman, născut la Chișinău în 1958, conduce Partidul Național Israel Beitanu, Casa Noastră Israel, care s-a clasat pe locul al treilea la scrutinul de ieri.
Deși nu a câștigat cele mai multe voturi, Partidul lui Liberman a fost formațiunea cu cea mai puternică ascensiune față de alegerile anterioare. A devansat un partid istoric puternic, Partidul Muncii, clasat pe locul 4 și a devenit arbitrul neoficial al viitoarelor coaliții de guvernământ. Radu Benea și Mircea Țicudean a încercat să afle mai multe despre Avigdor Liberman și mai ales despre rădăcinile lui moldovene.
Acesta a fost Avigdor Liberman, liderul partidului Israel Beiteinu, salutând astăzi la Ierusalim în fața simpatizanților rezultatele bune ale formațiunii sale, care s-a clasat pe locul 3 la alegerile parlamentare de ieri. Domnul Liberman a vorbit în ebraică, dar ar fi putut la fel de bine să folosească rusa sau româna, limbi cu care a crescut până la 20 de ani în orașul lui natal, Chișinău. Fiul unui veteran al Armatei Roșii, care a fost internat apoi de sovietici într-un lagăr din Siberia, Avigdor Liberman a studiat la Facultatea Irigare a Institutului Agricol din Chișinău. În 1978 a renunțat la facultate pentru că, împreună cu părinții, s-a mutat în Israel cu un prim mare val de evrei din fosta Uniune Sovietică. Ajuns în Israel, a muncit ca hamal la aeroport, a făcut armata, după care studiile la Universitatea din Ierusalim la științe politice, unde a devenit și membru al partidului Likud. I se atribuie un rol important în victoria lui Benjamin Netanyahu din 1996 pentru funcția de premier. În 1999, Liberman își creează propriul partid Casa Noastră Israel. A ocupat pentru scurte perioade de timp funcții cheie în diferite guverne. Ministru al transporturilor, ministru al infrastructurii naționale și ministru pentru planificare strategică. În tot acest răstimp, Liberman a păstrat legături strânse cu Moldova. În cadrul unor vizite oficiale a propus Chișinăului proiecte de investiții masive în domeniul transporturilor și în agricultură. Pentru contribuția deosebită la dezvoltarea relațiilor dintre Moldova și Israel, Liberman a fost decorat în 2008 de către președintele Vladimir Voronin cu Ordinul de Onoare al Republicii Moldova. În Orientul Mijlociu, Liberman este considerat un politician naționalist. El vrea, printre altele, ca cetățenii de etnie arabă ai Israelului să fie obligați să depună un jurământ de credință către stat dacă nu vor să părăsească țara. Chiar astăzi, la o zi după alegeri, unul din cele mai mari cotidiane de limba arabă, Al Ahram, care apare la Cairo, a spus că, dându-i votul lui Liberman, israelienii alunecă pe panta fascismului. În cuvinte mai blânde, naționalismul lui Liberman este semnalat mereu și în presa occidentală. Însă, în țara veche, cum spun imigranții evrei, în Moldova, adică, asemenea opinii nu sunt împărtășite. Iată ce ne-a declarat Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskie Mestečko, care l-a întâlnit de multe ori pe Liberman.
În limbajul occidental este descris ca fiind un fel de ultranaționalist, dar noi nu prea suntem de acord cu această etichetă. Cunoaștem binișor programele și ideile lui Liberman, ele se referă pe scurt la schimbul de teritorii și populație, dar acest lucru nu înseamnă expulzarea arabilor din Israel.
Din 1988, Avigdor Liberman trăiește în așezarea evrească Nocdim, din Cisjordania, împreună cu soția sa Ela, cu care s-a căsătorit în urmă cu 28 de ani, și cu cei trei copii ai lor.
A relatat Mircea Țicudean. Comisia Europeană va da joi publicității un raport de țară interimar în care va critica regresele făcute de România în ultimele luni în combaterea marii corupții. Iar consecințele ar putea fi usturătoare, relatează de la București Sabina Fati.
În ultimele 7 luni nu s-au înregistrat niciun fel de progrese în justiția română, se arată în raportul de parcurs al Comisiei Europene privind reforma justiției, care va fi dat publicității mâine. Surse europene citate de presa de la București declarau și săptămâna trecută că raportul va critica regresele din ultimele luni, informație reluată și astăzi într-un articol din Financial Times Germania. Acest ziar face însă și legătura între acest raport interimar și posibilitatea înghețării fondurilor europene la raportul final din vară. Guvernul de la București trebuie să accelereze lupta anticorupție și reforma justiției pentru a corecta unele regrese înregistrate în ultimele luni, se arată în proiectul acestui raport. Iar Financial Times consideră că remarca aceasta este o palmă dată guvernului de la București, deoarece până acum Bruxelles-ul ar fi criticat întotdeauna Bulgaria mai aspru decât România. În acest context, cotidianul german amintește că în iulie 2008 Comisia Europeană a înghețat plata fondurilor de preaderare către Sofia în valoare de aproape 500 de milioane de euro. De altfel și României au fost suspendate plățile agricole, iar în total mai trebuie să primească aproape 400 de milioane de euro, bani care sunt în joc dacă nu se constată progrese serioase în lupta cu marea corupție. Principalele critici formulate până acum în rapoartele Comisiei Europene erau adresate Parlamentului de la București, care anul trecut a blocat mai multe dosare de mare corupție, și Consiliului Superior al Magistraturii pentru rolul său antireformist. Între timp, noul Parlament, rezultat din alegerile din 30 noiembrie, continuă să se opună începerii urmăririi penale în cazul fostului premier Adrian Năstase. În vreme ce tot mai mulți oficiali europeni critică România pentru că nu are rezultate finale în justiție pentru cazurile politicienilor importanți acuzați de trafic de influență, parlamentarii socialiști și democrat-liberali, care au o majoritate de 70%, nu vor deocamdată să îl lase pe fostul premier să-și rezolve problemele în justiție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Nicăieri arta nu este scutită de avatarurile crizei economice mondiale, dar o știre din Congresul American a trecut puțin observată săptămâna trecută. Senatorii au votat cu o mare majoritate, 73-24, în favoarea unui amendament care să asigure, citez, că banii contribuabililor nu sunt pierduți pe proiecte irositoare și nestimulative, cum ar fi fondurile pentru muzee, teatre și centre artistice. Organizația Americanii pentru Arte, care militează intens pentru a include în pachetul de stimulare economică de peste 800 de miliarde de dolari și organizațiile artistice non-profit, a calificat amendamentul drept, citez, strigător la cer. Instituțiile culturale, se scrie în Los Angeles Times, se află cel puțin într-o companie populară, excluse de la finanțare fiind și, citez, organizațiile de jocuri, acvariile, grădinile zoologice, parcursurile de golf, piscinele, parcurile comunitare și proiectele de înfrumusețare autostrăzilor. În versiunea Camerei Reprezentanților, instituțiile culturale ar urma să primească în fonduri directe, alocate prin intermediul organizației National Endowments for Arts, 50 de milioane de dolari, o sumă, dacă se compară cu întregul pachet de stimulare economică, de ordinul unei picături într-un ocean. Organizația pentru Artă și alte structuri au declanșat imediat o campanie de presă sub lozinca Artele egal locuri de muncă. Campania pune în evidență, între altele, că în 50 de state americane își desfășoară activitatea circa 100.000 de instituții culturale non-profit, în cadrul cărora sunt angajate aproape 6 milioane de persoane. Toată lumea este în teorie de acord că muzeele, orchestrele simfonice, teatrele, companiile de dans și alte organizații culturale au nevoie de acești bani pentru a rezista crizei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Chișinovski, obozrevate la flat de la redactoarea șefă Irina Astahova.
În prima pagină a ziarului publicăm un articol despre afacerile cu produse alimentare de contrabandă provenite din Ucraina. Căderea bruscă a hrivnei a condus la creșterea importurilor ilegale din țara vecină. Tema principală o constituie firește cursa electorală în care au intrat concurenții. Who is who? Astfel se intitulează un articol în care sunt analizate listele candidaților care s-au angajat în cursa electorală. În numărul de mâine veți putea citi articole despre cotele de export și viitorul regim de comerț liber acordat de Uniunea Europeană, despre rigorile pe care le vor suporta vinurile ce conțin denumiri geografice, despre alegerea corectă a depozitelor bancare pentru a păstra în siguranță banii, despre planurile realesului președinte al Federației Moldovenești de Fotbal și despre ceea ce l-a determinat pe celebrul Spivakov să vină la Chișinău.
Toate acestea le puteți citi mâine în Chișinovski, obozrevate va povesti Irina Astahova, redactoarea șefa publicației. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau o invitație din nou la Radio Europa Liberă mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.